Virðulegi forseti, mér langar bara svo að fara ekkert á milli mála að ég tek alveg undir háttvirts þingmanns Viktors Ólafs Valgarðssonar að stjórnvöld eiga að styðja við og hvetja ungt fólk til lýðræðislegrar þátttöku. Ég get líka tekið undir orð hæstvirts ráðherra um mikilvægi þess að fylgjast náið með þróun kosningaþátttöku yngri aldurshópa kjósenda. Og við eigum og við verðum að vinna markvissar að því í íslensku menntakerfi að efla lýðræðisvitund barna og ungmenna. En eins og ég sagði í fyrri ræðu minni og ég vil leggja þunga áherslu á það að við sem að hér störfum við eigum og við verðum að sýna gott fordæmi. Við verðum að ávinna okkur traust. Menntakerfið gerir það ekki fyrir okkur. Menntakerfið ávinnur okkur sem að hér störfum ekki traust. Félagsstarfið gerir það ekki heldur. Við verðum að ávinna okkur það traust sem að til þar til að ungt fólk finni til kata til að velja sér fulltrú á alþingi eða stiga það áfram til góðra verka. Lýðræði virkar ekki ef almenningur tekur ekki þátt. Það algjörlega augljóst. En að öllu þessu sögðu þá langar með að spyrja málshefjandi, háttvirtan þingmann Viktor Orra Valgarðsson, hvort að hann þekki til þess, hvort að rannsóknir sem hafa verið gerðar á alþjóðavettvangi, hvort að það hafa verið gerðar rannsóknir sem að sérst á því hvort að þeir sem að taka ekki þátt í kostningum snemma á kostningaldri, hvort að það fólk haldi síðan áfram að kjósa ekki. Seinna á ævinni, þá langar mig líka að taka undir spurningu háttvirts þingmanns Nikolí Mosti og spyrja háttvirtan þingmann hvort hann hafi velt fyrir sér hvernig hægt var að haga því að færa kostningar eða kjörstaði nær fólki.
Næstu takk til máls háttvirtinni í endi þingmann Suðvesturkjördæmis.